እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ኩሉ ግዜ ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሓሙስ 22 ሰነ 215 ወይ ድማ 29 ሰነ 223 እዩ ሳረፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስእ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ መደባትና ፕሬዚዳንት ባይደን ብሽሞም ዝሰየምዎን ንድሕሪ ዝተረፉን ዝተረስዑን ማሕበረሰባት ክሕግዝ ዝተባሃለ ባይደኖሚክስ ዝተባሃለ ውጥን ኣላልዮም ዝብል ፀብጻብን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ጥዕና ክህልውና እዮም ስጋዕ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ክንቐድም ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዐኩም። ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ዳግም ክጅምር ትስዋት ምዃኖም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ኣለም ሎሚ ሓሙስ ኣብዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ብሰንኪ ምቁራፅ ረድኤት ትካላት ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስታትን ንከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣሳጢሑ ምህላው ዘመልከቱ እቶም ውሃብ ቃል ብመገዲ መንግስታዊ መሓውርን ለገስቲ ኣካላትን ኣብቲ ጉዳይ ቅልጡፍ ምፅራይ ተገይሩ ሰብኣዊ ረድኤት ዝቐፅለሉ መገዲ የናድዩ ከም ዘለዉ ኣምባሳደር መለስ ኣለም ወሲኾም ገሊፆም። ብሰንኪ ጥሜት ኣብ ቀረባ እዋናት ልዕሊ 700 ሰባት ኣብ ትግራይ ምማቶም ተመልክቱ እዩ። ኣምባሳደር መለስ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ሕብረት ብሪክስ ክትፅምበር ኣመልኪታ ምህላው እውን ገሊፆም። እቲ ሕብረት ንኸም በዓል ህንዲ ሩስያ ደቡብ ኣፍሪካን ብራዚልን ዝሓቁፍ ከም መተካዕታ ምዕራብ ደንበ ዝረአ እዩ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተሰጉ ኤርትራውያን መምርሂ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር መለስ እቶም ዝተሰጎጉ ዜጋታት ኣብቲ ሃገር ብዘይ ፍቓድ ዝፀንሑን ገሊኣቶም ድማ ካብቲ ክፀንሕሉ ዝተብሃሎም መዓስከራት ብዘይ ፍቓድ ዝተንቀሳቐሱ እዮም ኢሎም። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝርከቡ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ከም ዝተለዓለ ክፍሊ ጥዕና ናይታ ከተማ ኣፍሊጡ። ክሳብ ሕዚ በቲ ሕማም ዝሞቱ ኣይሃሉ እምበር ካብ 80 ክሳብ 140 ዝኾኑ ሰባት በቲ ሕማም ከይተተሓዙ ኣይተርፉን ክብሉ ምንጭታት ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ናይታ ከተማ ምምሕዳር እቲ ለበዳ ስዒቡ ንኣስታት 10,000 ተመዛበልቲ መከላኸሊ ክታበት ተዋሂብሎ ክብል ገሊፁ። ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝርከቡ 6 መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣስታት 30,000 ሰባት ኣለዉ ክብል መምሕዳርታ ከተማ ይገልጽ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ንዓመታዊ ቅዱስ ንግደት ሕጃ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝኣተዉ ኣመንቲ ኣብታ ሃገር ብዝተረኣየ ብርቱዕ ዋዒ ልዕሊ 4,000 ካብኣቶም ናብ ሕክምና ከም ዝኣተዉ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጡ። ወሃብ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ከም ዝገለጾ ብዘይካ እቶም ክሳብ ሕክምና ዝበጽሑ ዝኾነ በጻሕቲ ካልኦት ልዕሊ 6,700 ነጋድያን ብወቕዒ ሃሩር ከም ዝተጠቕዑ ገሊጹ። ምቖት ክሳብ 45 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ዝበጽሐሉ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ በበይኑ ቦታታት መጽለሊታት ቴንዳ ሰርጊሑ ዓሰርተታት ኣሽሓት ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ኣዋፊሩ ምህላው እቲ ዝበጽሐና ዜና ይጠቅስ። ኤስኦኤስ ሜዲትራንያን ናይ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ገባር ሰናይ መርከብ ኦሽን ቫይኪንግ ትማር ረቡዕ ኣብ ገማግም ሊብያ ኣብ ጭንቂ ንዝነበሩ 86 ስደተኛታት ኣድሒኑ። 80 ሚእታዊ እቶም ፍልሰተኛታት ናባይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እዮም። ገሊኦም ናይ ምቅጻል ሓደጋ ኣጋጢምዎም ኣሎ። ሰበስልጣን ጣልያን ናይ 3 መዓልታት ጉዕዞ ኣብ ዝወስድ ባሪ ክተራግፍ ነታ መርከብ ኣዚዞም ኣለዉ። መሰረት ጸብጻብ ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት UNHCR ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ 81,254 ሰባት ካብ ሰሜን ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ብባሕሪ ቢሎም ኣውሮፓ ኣትዮም ኣለዉ። ብባሕሪ ሜዲትራንያን ክሰግሩ ዝፈተኑ 1,208 ሰባት እውን ሂወቶም ስኢኖም ብመሰረት UNHCR። ይግባእ ሰማዒ ቤት ፍርዲ ብሪታንያ ሓተቲ ዕቁባ ናብ ሩዋንዳ ክስደዱ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝሓዘ ውጥን ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ሎሚ ሓሙስ ወሲኑ። እንግሊዝ ቻነል ተባሂሉ ብዝፅዋዕ መሕለፊ ባሕሪ ኣቢሎም ሓደገኛ ጉዕዞ ንዝገብሩ ስደተኛታት ጠጠው ከብል እየ ኢሉ መፅበዓ ንዝኣተወ ናይ ዓቃባውያን መንግስቲ ዘጉሁ እዩ። እቲ ብይን ክልተን ሓደ ብዝኾነ ድምፂ ዝተወሰነ ክኸውን ከሎ እቶም ስደተኛታት ክጓዓዝላ ዝተባሃለት ሩዋንዳ ድሓን ሳልሰይቲ ሃገር ተገይራ ክትርአ ኣይትኽእልን ኢሎም እቶም ዳያኑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ንተን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ፅዒነን ዝመፃ ጀልባታት ጠጠው ክነብለን ኢና ክብሉ ቃል ኣትዮም ነይሮም። ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 45,000 ሰባት ነቲ ቻነል ብምቁራፅ ብሪታንያ ኣትዮም፣ ብዙሓት ድማ ንምቁራፅ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ሂወቶም ስኢኖም። መንግስታት እንግሊዝን ሩዋንዳን ናብ ብሪታንያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ተላኣይኹም ሕቶ ዕቑባ ኣብኡ ኮይኖም ከሳልጡ ቅድሚ ሓደ ዓመት ተሰማሚዖም ነይሮም። ዕቑባ ዝተፈቐደሎም ኣብ ክንዲ ናብ ብሪታንያ ክምለሱ ኣብ ሩዋንዳ ይቕመጡ ብመሰረት ትስምምዕ። ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ግን ሰባት ናብ ዘይደልይዎ ሃገር ክለኣኹ ምግዳድ ዘይሞራላውን ኢሰብኣውን እዩ ይብልዎ። ሩዋንዳ ሕማቓት ተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣለዋ ይብሉ ብምውሳኽ። መንግስቲ ሩዋንዳ ግን እቲ ሃገር ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ድሕነት ዘለዎን ሃገራት እያ ክብል ነቲ ብይን ተቃዊምዎ። ብሪታንያ ድሮ 170 ሚልዮን ዶላር ንሩዋንዳ ከፊላታ እያ። ዛጊድ ዝተባረረ ስደተኛ የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ፈረንሳይ ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ፖሊስ ንሓደ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ መቕታሉ ንምቅዋም ኣብ ፓሪስን ካልኦት ከተማታትን ምስ ዝተለዓለ ዘይምርጋእ ብዝተኣሳሰረ ፖሊስ ን150 ሰባት ምእሳሮም ገሊፆም። ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ገራል ዳርሚንን ነቲ ማእሰርቲ ብትዊተር ኣቢሎም ሂድኣት ክህሊ ዘይፅውዑ ክሓፍሩ ኣለዎም ኢሎም። ናኤል ዝተባሃለ ወዲ 17 ዓመት ብቕድሚ ትማል ሶሉስ ኣብ ናይ ትራፊክ ዶ መበሊ ብፖሊስ ተቐቲሉ ወላዲት ኣዲኡ ንኽብሪ ውላዳ ሎም ሓሙስ ሰልፊ ክካየድ ፀዊዓ። ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ቅትለት መግለፂ ዘይብሉን ይቕረ ዘይበሃለሉን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ማክሮን ብዛዕባ እዚ ንምዝርራብ ንሎም ሓሙስ ኣኼባ ካቢነ ፀዊዖም ኣለዉ። ናይ ጀርመን መራሒ ኦላፍ ሾልዝ ኣብ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝፈሸለ ህውከት ኣብ ቀዳማ ሰንበት ንፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዘይምርግጋእ ፈጢሩሎም ነይሩ። ይቕረ ዘይበሃለሉ ከዓ እዩ ነይሩ ኢሎም። ዩክሬን ኣንጻር ወራር ሩስያ ንእተካይዶ ኩናት ናይ ገንዘብን ናውትን ሓገዝ ንምሃብ ሓዊሱ ካልኦት ሳዕባታት ንምዝርራብ ዋዕላ ሕብረት ኣውሮፓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ኢድ ናይ ውልቂ ትካላት ክኣቲ ዘይሓላፍነታዊ እዩ ኢሎም። ታራ ኣውሮፓን ጀርመንን መንግስቲ ንክልወጥ ምግዳድ ከይኮነስ ሸትኡ ብርእሳ እትመሓደር ዩክሬን ንምርግጋፅ እዩ ክብሉ ደጊሞም ገሊፆም ሾልዝ። ኣብ መወዳእታ ካብ ባርዕ ጫካ ካናዳ ዝፈልፈለ ትኪ ዝሓዘለ ኣየር ንሓያሎ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ጸልዩ። ንጥዕና ሓደጋታት ዘቃልዕ ተርእዮ ምግጣሙ ሰመዝ ጥዕና ኣሜሪካ የጠንቅቑ ኣለዉ። ከተማ ዲትሮይት ናይ ሚሽጋን በዚ ዝተበከለ ኣየር ቀንዲ ዝተጸለወት ከተማ ኮይና ኣላ። ጸሊም ደበና ዝመስል ዝተበከለ ኣየር ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እታ ክፍለ ሃገር ሸፊኑ ምህላው ምንጭታት ካብቲ ቦታ ጠቒሶም። እቲ ካብ ባርዕ ጫካ ዝነቐለ ብኩል ኣየር ክሳብ ዌስት ቨርጂንያ ወሪዱ ምህላው ናይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ትካል ኣከባቢ ሓቢሩ። እቲ ትካል ከም ዝጠቐሶ በዚ ዝተበከለ ኣየር ብቐንዱ ተጸልየን ዘለዋ ክፍለ ሃገራት ኣሜሪካ፣ ኢሊኖይ፣ ፔንስልቬንያ፣ ኢንዲያና፣ ኬንታኪን ኦሃዮን እየን። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ዝተረስዑን ድሕሪት ንኽተርፉ ዝተገብሩን ስድራ ቤታትን ማሕበረሰብን መፃ ዕድል ኢኮኖሚ ንምፍጣር ዝሓለነ ባይደኖሚክስ ክብሉ ብሽሞም ዝሰየምዎ ውጥን ኣላለዮም። ባይደን ትማሊ ረቡዕ ነዚ ባይደኖሚክስ ዝሰየምዎ ውጥኖም ንዓለም ዝገለፁ ኣብታ ሓደ እዋን ናይታ ሃገር ሕምብርቲ ምዕቡል ኢንዱስትሪን ሕርሻን ዝነበረት የኣታዊት ከተማ ሽካጎ ኮይኖም እዮም። ንጸብጻብ ኣኒታ ፓውል ምንያ ኣፈወርቂ።
ንምዃኑ ባይደኖሚክስ እንታይ እዩ? ፕረዚደንት ባይደን ነዚ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ከተማ ቺካጎ ኮይኖም ዘፋለጥዎ ፖሊሲ ኢኮኖሚ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ባይደኖሚክስ ካብ ላዕሊን ታሕቲ ዘይኮነስ ካብ ታሕቲን ላዕልን ንማእኸላይን ኢኮኖሚ ምህናፅ ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስተ መሰረታዊ ለውጢ ንምግባር ወሲና ኣለና። ነዚ ንምግባር እውን ደገፍ ኮንግረስ ኣለና። ቀዳማይ ኣብ ኣሜሪካ ንመጻኢ ክዓውት ዝኽእል ቅኑዕ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ መዋእል ሃፍቲ ምግባር፣ እቲ ካልኣይ ማእኸላይ ኣታዊ ንዘለዎም ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ክመሃሩ ብምግባር ምሕያልን፣ እቲ ሳልሳይ ከዓ ዋጋ ንኽሓስር ውድድር ምትብባዕን ንኣናእሽቱ ንግዲ ምሕጋዝን እዩ።
እዚ ስም ዝውጥን ሬጎኖሚክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘዘኻኽርን ግን ከዓ ተቓራኒኡን እዩ። ሬጎኖሚክስ ኣብ 1980ታት ብሪፓብሊካን ፕረዚደንት ሮናልድ ሬገን ዝወፀ ብልፅግና ሃፍታማት ናብ ድኻታት ከንጠብጥብ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ። ባይደኖሚክስ ግን ኣብ ክንዲ ብላዕሊ ብታሕቲ ዝጅምር እዩ። ባይደን ነዚ ንምግባር ኣብ ከባቢታት ገጠር ዝለዓለ ፍጥነት ዘለዎ ኢንተርኔት ንምዝርጋሕ ልዕሊ 54 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ገንዘብ ንምግባር እዮም ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝደፍኡ ዘለዉ። ባይደን ነዚ ሓሳቦም ነቲ ዳርጋ ሓደ ዘመን ይገብር ብፕረዚደንት ፍራንክሊን ሮዘቨልት ንኣሜሪካ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክትረክብ ዝገበርዎ ሰጓሚ ድፊኢት ኣመሳሲሎም ኣለዉ። ብዙሓት ሪፓብሊካውያን ግን ግብሪ መምርሕታትን ወፃኢታትን ከምኡውን ንዝቕባበ ገንዘብን ዕዳተ ሃገርን ክውስኽ ዝገብር ኢሎም ከም ዝኣምኑ ብምግላጽ ነዚ ውጥን ወቒሶም ኣለዉ። ባይደን ቅድሚ ምዝራቦም ቅድሚ ሰዓታት ሪፓብሊካን ኣባላት ሰነት ኣንጻር ባይደኖሚክስ ነዊሕ ስነመጎተ ኣውፂኦም ኣለዉ። ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ እንተደ ኮይኑ ሲሶ ኣሜሪካውያን ጥራዮም ንኣተሓሕዛ ኢኮኖሚ ባይደን ዝድግፉ። ኣብቲ ካልእ ኣካብ ርእቶ ህዝቢ ኣይፒኤስኦኤስ ላዕለዋይ ምክትል ፕረዚደንት ርክብ ህዝቢ ክሪስ ጃክሰን ብስካይፕ ንቪኦኤ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ሕማቕ ዜና ዝሰምዓሉን ግን ብዛዕባ ፅቡቅ ዜና ከዓ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ኣብ ዝሰምዐሉ ኩነታት ትገብሮ ፅቡቅ ስራሕ ብዙሓት ኣብ ዘይፈልጡሉ ፅቡቅ ምግባር ከቢድ እዩ ይብሉ። ተንተንቲ ከዓ ኢኮኖሚ ኤውሮጳ ኣብዚ ዛሕተለሉን ዕብት ኢኮኖሚ ቻይና ከዓ ጎሰስ ኣብ ዝብለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ነዚ ገዚፍ ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ብቐረባ እዩ ዝከታተሎ ዘሎ ይብሉ። ደዝሞንድ ላችመን ካብ ኢንስቲትዩት ኢንተርፕራይዝ ኣሜሪካ ኣሜሪካ መጠን ወለድ ኣብ እትውስኸሉ ነተን ዕደአን ብዶላር ክኸፍላ ዘለወን ገንዘባዊ ውጥረት ከስዕበለን ከም ዝኽእል ይገልጹ። ባይደን ኣብ ቀረባ ብዕቱብ ወፍሪ ጀሚሮም ኣለዉ። ንዝጀመርዎ ስራሕን ሸቶ ፖሊሲኦምን ንምዝዛም መሊሶም ንፕረዚደንትነት ከም ዝወዳደሩ ብምግላጽ ንኣሜሪካውያን ውሃብቲ ድምፂ ብቐዳምነት ካብ ዘገድሶም ሰለስተ ጉዳያት ሓደ ኢኮኖሚ እዩ። ባይደን ነዚ ጉዳዮም ንምእማን ከዓ 18 ኣዋርሕ ኣለዎም። እዚ ጸብጻብ ኣኒታ ፓውል ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ክኸውን ናብ ክስክረኩም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕናና ክልተ ክፋለ ክልተ መደባት ኣዳሊናልኩም ኣለና። ነቲ ፈላማይ ክንሰግር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ተጋሩ ናይ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዶላር ሕክምናዊ ሓገዝ ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣወፍዮም። እዚ ሓገዝ ብቐንዱ ኣብ ስራሕቲ መጥባሕቲ ዘገልግል ንብረት ምዃኑ ነቲ ሓገዝ ዝረከቡ ኣካላት ገሊፆም። እዚ ሓገዝ ነታ ኣብ እዋን ኩናት ብስእነት መሰረታዊ ቀረባትን መድሓኒት ትሳቀ ዝነበረት ሆስፒታል ዓይደር እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል? ንምዃኑ ኸ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ቀረብ ሆስፒታል እንታይ ይመስል ኣብ ዝብል ኣለም ፍስሀ ንኩሉ ጠሚሩ ንመደብ ጥዕና ከምዝስዕባ ኣዳልይዎ ኣሎ። ናብ ሓልፈኩም።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ተጋሩ 3.2 ሚልዮን ዝወድአ ንግልጋሎት መጥባሕቲ ዝውዕል ናውቲ ሶኒ 19/2015 ዓ.ም ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣረኪቦም። ተወካሊ ማሕበረሰብ ተጋሩ ነበርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣይተ ሚክኤል ብርሃነ ነቲ ንግልጋሎት መጥባሕቲ ዝውዕል ዘመናዊ መሳርሒ ድሕሪ ምርካቦም
ማሕበር ተጋሩ ነበርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ መፅእ ኣለኹ ምስቶም ደብ ሞያ ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ኣድጊት ናይቲ ናይ ሕክምና ናይ ኦፕሬሽን መግበሪ ኣቑሑት ገዚእና ኣለና ከም ኦኣር ቴብል ኦር ላይት ኮተሪ መሽን ፓወር ኤሌክትሪካል ፓወር ድሪሊንግ ምስ መሳርሒኡ ማለት እዩ። እዚኦምን ካልኦቱም ዝተመሳሰሉ ናብ 3.2 ዝግመት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ጌርና ግን ብማቴርያል ወይ ድማ በዞም ሕጂ ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ኣቑሑት ኣድጊት ጌርና ንዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ኣረኻኺብናዮም ኣለና። ስለዚ እዚ ከም መጀመርታ እምበር ያው መወዳእታ ኣይኮነን።
እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ድሕሪ ስምዕ ሰላም ደቡብ ኣፍሪቃ ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዝተገብረ ሓገዝ ተሃልዩ ንምፍላጥ ንሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ኣብርሃ ገብረ እግዚኣብሄር ተወኪሶም ነይረ።
ውሱን ብዝበሃል መጠን መድሓኒታት እውን ኣቕርቦት እናተመሓሸ ዝኸደ ነገር ኣሎ ታይዩት ዋና ረገም ዓጋባይ ዝበሃል ብሓደ ኣንፈት እኳ ተመርሚርናየስ ብዚኣ ኩነታት እዚኣ ንኣብነት መጥባሕቲ ንክተካይዱ ሙሉእ ፓኬጅ ምርካብ ወይ ናይ ኣደ ክትትል ንክትገብሩ ሙሉእ ፓኬጅ ወይ ድማ ሕዱር ሕማም ዘለዎ ሓደ ተገልጋሊ ኣብነት ሰለስተ ወይ ክልተ ናይ ፀቕጢ ሕማም መበገሲ ድሕር ኣድልይዎ ሙሉእ ፓኬጅ ምዃን ተመሳሳሊ ዘውጡቕ ሕማም ዘለዎ ተገልጋሊ እውን ከምኡ ሙሉእ ፓኬጅ ምዃን ዋላ ሓንቲ ዝተሳኽዐት የለን ብቁፅሪ ብቁፅሪ ወይ ብተናፅል ግን ብዙሕ መምሕያሻት ኣለዋ።
ሜዲካል ዳይሬክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ኣብርሃ ኣብ ኩናት ግዜን ሕዝን ዘሎ ኩነታት ሆስፒታል ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
ኣብቲ ውግእ ግዜ ናይ ተገልገልቲ ኤች ኣይቪ ሕክምና ተዋሪፅዎም ነይሩ እቶም ኣብዝሓ ዓበይቲ ተገልገልቲ ንድሕሪት ቀደም ናብ ንግልገለሉ ተመሊሶም ነይሮም ንሳናኣነት ንቕድሚት ናብ ነበርቦ ክምለሱ ዳርካ ተኻኢሉ ናይ ቲቪ መድሓኒታት እናተዋረፀ ነይሩ ንሱ እውን ናንምሉእ ገፅ መፅኡ ነይሩ ሕዚ ከ እንደገና ምቁርራፅ ኣለዎ እምበር ዘለቃ ይኮነ ንሃንደበታ ሕክምና ዘገልግሉ ንኣብነት ዝተወሰነ ፀረ ቃንዛ ብኢንፉዥን ክወሃብ ዝከኣል መድሓኒታት ውስን ንረክብ ናይ መጥባሕቲ ንክካየድ እውን ተመሳሳሊ ኣብነት ሓደ ተገልጋሊ ተናእሰ ሰለስተ ዓይነት መድሓኒታት ተዋሂቦ ብኣግባቡ ደቂሱ ጨዋዳታቱ ከይንቀሳቀሱ ተዓጊሶም ውንኡ ስሒቱ እዩ መጥባሕቲ ዝስራሕ። ስለዚ እንደገና እዚአን ዘንብለኩም ዘለኹ ድማሽ ተሓጊዙ ይስራሕ። ስለዚ ሰለስትን ወይ ኣርባዕትን መድሓኒታት ብእኹል ትረኸብናን ዋላ ሓንቲ መዓልቲ የለን ካብተን ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ዝመፀሉ ኣጋጣሚ ኣለና።
ሜዲካል ዳይሬክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ኣብርሃ ዝኣፋፍሩ ሰላም ምርካቡ ንሆስፒታል ዓይደር ብውልቀ ሰባት እውን ሓገዝ ይግበረሉ ከም ዘሎ ይዛረቡ።
ብውልቀ ሰባት ቀዲሞም እውን ካብቲ መምሕያሽ ክግለፅ ዝኽእል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጦም ዘይረኸብናዮም ክልተ ዓመት ዝሓለፎም ነይሮም ክመፁ ክኢሎም ኣለው ክወፃ እውን ሕዚ ክነምፅ ንኽእል ኣለና እቲ መገዲ ዝሓሸ ናብ ንውር ተመሊሱ ኣለኹም ሕዚ ክልተ ወርሒ ይወስድ ነይሩ ዋላ ለጋሲ ውልቀ ሰብ ወይ ገባር ሰናይ ዝሃበና ኣቕሓ መፅኡ ኣብ ዓይደና ክጥቀመሉ ከምኡ ነዊሕ ሕልኽላኽ ነይርዎ ሕዚ ናብ ንበር ኣሰራርሓት ስለዝተመለሰ ንረኽበሉ ዕድል መፅኡ ኣሎ። ስለዚ ኣብነት ሎማዓል ዝረኽሞም ዝሓለፈ ሰሙን እውን ንዋ ሓጋዚ ካሊእ ንካሊእ ግልጋሎት እውን ዝውዕል ዝመፀልና ኣሎ።
ኣቶ ሆስፒታል ምስ መሳርሕታት መጥባሕቲ ክፍሊ ዘሎ ፀገምን ኣገዳስነት ክፍልን ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎምኒ
መጥባሕቲ ክፍሊ 13 ወይ 14 ፍሉይ ዓራታት ናይ መጥባሕቲ የድልዮ ዓይደር ስርሑ ንክሰርሕ ናይ ወሊድ ሓንደታዊ መጥባሕቲ ኣሎ ናይ እቶም እናተፀበዩ ዝሕከም ዘሎ ተገልገልትና ዝተኣናገድሉ 8 ክፍሊ ዝሓዘ ኣሎ ናይ ባርዕሓዊ ተገልገልቲ ንበይኖም ተፈሊሎም ክግልገሉ ይግባእ ንሃንደበታ ሕክምናታት ከዓ ተፈሊሎም ክግልገሉ ይግባእ እተን ክልተ ዳሕሮት ዝገለፅልካ የለን ቅድሚ ሕዚ ዓሪጉ ተሰባቢሩ ስለዝኾነ ፍፁም ክንቅይሮ እሞ ኣብ ዓለ ሻይና ዘለና ካብተን 8 ዝኾን እናተፀበዩ ዝሕከምሉ ሕዚ እውን ንሃንደበታዊ ግልጋሎት ንጥቀመሉ ዘለና ድማ እርጋን ናይ ኣቑሑት ዝበሃል ኣጥቂዕዎ ሓንቲ ጥራሕ ኣብነት ቅንዕ ድንን ንየማነ ፀጋም ንስፍር ክትኽእል። ስለዚ ተንዝተረፋ ኩለን ክትከዓ ይግበአን። እዚ ኣብነት ሚኒስትር ጥዕና ይፈልጦ ይግንዘበ እዩ ዝተፈለየ ሓገዝ ዝተገበሮ ነገር የለን። ማሽናት እውን ብልሽት ኣለዎም እርጋን ኣለዎም። ስለዚ ክትኩ ይግባእ። ስለዚ ጠቅሊሉ ክትካ ናብ ንውር ዓቕሚ ግልጋሎት ስልጠት ክምለስ ኢና ንፅዕር ዘለና።
ሆስፒታል ዓይደር በብግዜኡ ካብ ዝነብሮ ይመሓሽ እኳ እንተሃለው ኢሎም ምስ በጀታት ተኣሳሲሮም ዝበሉ ድማ
ንዓመት ሙሉእ ዘይክደና ግን ክሳብ 4 ሚልዮን በጀት እናተመደቦ ኢና መድሓኒት ንገዘ ነርና ኣብነት 2012ልና ማለት እዩ። ሕዚ ብቐዳማይ 8 ሚልዮን ፈቂዶምልና ሰም ድማ ከምዚ ሪፈራል ሆስፒታል ወይ ከምዚ ዓይነት ዓምል ዘሎ ሆስፒታል ብሓንቲ ሪፈራል ግልጋሎት እኳስ ንቕድሚት ተካኸዳ ኣይክእላን። እንደገና ድማ ምዝንጋዕ ኣሎ ማለት ጫፍ ዓመት ቅፅ ክብልተሎ እየን ተሰንን ዝፈቅደልና። ስለዚ ዝኾም ዓይነታት ፀገማት ቶሎ ዘይምእላይ ንጥቀመሉ እውን ብእዋን ዘይምሃብ ቀፂሉ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብቲ ሶኒ 19 ሰነ 2015 ዓ.ም ዝተገብረ ርክክብ ቺፍ ኤክዚክቲቭ ዳይሬክተር ኮሌጅ ጥዕና ሳይነስ ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረ ስላሴ ተረኺቦም ሕድሕድ መሳርሒ እንተላልዩ ብድምር ዝነበረና መሳርሒ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ነይሩ። ሕዚ ተዋሂብና ዘሎ ንግልጋሎት መፅባሕቲ ዝውዕል ዘመናዊ መሳርሒ ናብ ኩሉ ኣንፈት ዝዘውር ናይ ገዛ መብራህቲ ስለ ዘይኣክል ተወሳኺ መብራህቲ ናይ ባዕሉ ዘለዎን ኣዝዩ ዘመናውን መሳርሒ ኒሞ የቐኒልና ኢሎም ኣለም ፍሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
እቲ ካብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ተጋሩ ዝተዋህበ ሕክምናዊ ሓገዝ ናይ 3 ሚልዮን ብር ሓገዝ ምዃኑ ክትእርሙልና ይቕሬታ ንሓትት ናብ ዝቕፅል መደብ ክንሰግር። መስዕቤትን ዝርግሐን ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ሞያ ጥዕና ኣመልኪቱ ዝዝርግሕ ዝንቡዑን ጌጋ ሓበሬታን እናዓበየ ኣሰካፉ ምዃኑ ሰብ ሞያ ስምዕትኦም የካፍሉ ኣለዉ። ናይ ሎሚ ካልኣይ መደብ ጥዕናና እምበኣር ኣብዚ ዘተኮረ እዩ ክኸውን። መኒ ኣፈወርቂ ካብ መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራውያን ንዶክተር ኣስቴር ኣለምሰገድ፣ ዶክተር ሃብተኣብ ፍስሓን፣ ዶክተር ዮሃንስ ሃይለን ዓዲማ ኣብዚ ኣርእስቲ ዘተካይዳ ኣላ። እቲ ዘተ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ንገለ ክፋሉ ንሎሚ ክንፍኑ ኢና። ናብ መኒያ ክሳግረኩም
ዶክተር ሃይለ፣ ምናልባት ኣብዚ ኣኼባውን ካብ ዝረኣኹሞ ንዓኻትኩም ብፍላይ ዘሻቀለኩም ዝንቡዕ ሓበሬታ ቀንዲ እንታይ እዩ? ምናልባት ብተደጋጋሚ ዘጋጥም እንተሃል እዩ ዶክተር ሃይለ፣ ዶክተር ዮሃንስ ሃይለ።
ያ ኣነ ውን የቀኒልና ምንያ ስለትዕድመ ንእሽተ ዲስክሌመር ኣላትኒ ኣብቲ ቁፃር መድሃኒት ስለትሰርሕ፣ ግን እቲ ሎሚ ዝዛረቦ ብውልቀ እዩ ንዓይ ብምልከት ከም ዜጋ ጉዱስ ዜጋ ብህዝቡን ሃገሩን ብሻቀል ዜጋ ብውልቂ የቅሪበር ኣለኹ ሞ እሳ ከትምረላ ይደሊ። ብምቕፃል ንዓና ብዙሕ ይሻቅለና እቲ ዝንቡዕ ሓበሬታ ብፍላፅን ብዘይፍላፅን ዝዝርጋሕ ሓበሬታ ከም ኤርትራውያን ንዓና ጥራሕ ቤትነት ዝሻቅል ንሙሉእ ዓለም ዝሻቅል ዘሎ እዩ። ክንደይ ብዲሞክራሲ ዝተሃንፀ ሃገራት ከይፈርሳ ዘፍርሕ ዘሎ ወይ ክፍሶም ብከምኡ ሰብ ፍሉይ ረድሓ ክንቃፍቀፍሉ ዘለዉ እዩ። ብፍሉይ ኣብ ጥዕና እንተመፅናት ከዓ ከም ሞያውያን እቲ ንዓና ዘሻቅልና ሕብረተሰብና ከምቲ ሕብረተሰብ ውፃዕት ሕብረተሰብ እዩ ወፃዕና ታሪክና ታሪክ መግዛእቲ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ታሪክ ጎንፂ እዩ። ስለዚ ብቅፅሪ ውሕድ ዘይኮነ ክፋል ሕብረተሰብና ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረከብ እዚ ሕብረተሰብ ከዓኒ ኣብ መገዲ ስደትን ኣብ ስደት ንብሎ ሕጂ እቲ ዝያዳ ንዓና ተቻቅለና ሳዕ እዚ እቲ ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝርከሐ ሕብረተሰብና ብዝያዳ ኣብ ብዩቱብ ዝግበር ዘሎ ኣንፃር ዝተፈላለየ መድሃኒታትን ምካበታትን ዝግበር ጎስጓሳት ኣሎ። ካብቲ ንዓና ዘሻቅለና ንህዝቢ ዘሻቅል ጎስጓሳት ንርኢ ኣለና። እዚ ክስዕረር ዘይብሉ ክግታእ ዘለዎ ንኣምን። ምክንያቱ ንውልቃዊ ረብሖኦም ወይ ንካልእ ምክንያት ክብሉ ነቲ ወፃና ነቲ ውፅእ ህዝብያ ክንዳሓፍ ምባል ንዑ ዝደቁስ ነገር ይግበር ስለ ዘሎ ንዕን ምግታእ ዝዓለም እዩዝያዳ ኣብቲ ጥዕና መፈክር ዘሎ እዚ ከዓ እንተዘይተገትዮ ከዓ ናብ ካልእ ንፈላይቲ ማሕበራዊ ወዓ ዝትንክብ ስለዝኮነ ንመፃዊ ንዓብዪ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ከም ዜጋታት ሓላፍነት ዝብልሳብ እዩ።
ብተደጋጋሚ ዝረአ ዝንቡዕ ሓበሬታ ብፍላይ ብዓለዋ ጥዕና እንታይ እዩ ትብሉ ዶክተር ኣስቴር? ተደጋጊሙ ነቲ ሰብ ዝንገሮ ማለት እዩ
ወል ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ እቲ ናይ ክታበት እዩ ተደጋጊሙ ዝስማዕ እቲ ጥቕሚ ንዓና ዘይኮነስ ንካልእ ጥቕሚ ኣሎ ዝበሃል መምርሒ ወይ ትምህርቲ ይመሓላለፍ ኣሎ። ንሱ ሕጂ ሓደ ከምዚ ዶክተር ዮሃንስ ዝበሎ ኣገዳስን ዘሸግርን ኣቀዲምና ቀልጢፍና ክንምክቶ ዘለና ነገር እዩ። ስለምንታይ ኣብ ህዝብና ስኒ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ብቫክሲን ፅቡቅ ታሪክ ኣለና። እቲ መፅናዕቲ ተካይድዎ እቲ ሰብ እውን ብመዓልቱ ንደቆም ኮይኑ ንዓበይቲ ዝክተብሉ ዝነበሩ ሂስትሪ ዘለና እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ሰብ ብኮቪድ ሕማም ምስ መፀ እቲ ኢንፎርሜሽን በዚ ሚድያ ቀልጢፉ ስለዝመሓላለፍ ዘሎ ጌጋ ሓበሬታ ይመሓላልፍ። እዚ ከዓኒ እሱ እዩ ተቐንዲ ንዓና ኣሸጊሩና ዘሎ ስኒ እቲ ትምህርቲ ኣብ ክንዲ በቲ ዘሎ ቁንዑን ሳይንስ ዝተመርኮሰ ትምህርቲ ካብ ምሃብ ጌጋ መምርሒ ክወሃብ ከሎ ንሕጂ ጥራሕ ዘይኮነ ስኒ ንነዊሕ ዓመታት ጉድኣት ከስዕብ ስለ ዝኽእል እቲ ሰብ እውን ካብኡ ተመርኪሱ ነተ ናይ ኮቪድ ቫክሲን ጥራሕ ዘይኮነስ ንካልእ ቫክሲናትን ክታበታት እውን ክድሕር ከም ዝኽእል ጌጋ ተረዲኡ ኣብ ክንዲ ንዓይን ጥቕመኒ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ሳይንስ ብድሕሪኡ ካብ ምባል ነቲ ኣብቲ ሚድያ ሰሚዑ ጌጋ ትምህርቲ ወሲዱ كابتي فاكسين كابتي اختابت كدحر كخل أبتنا تساعدين كبت سحكم تسفلسوس هوني
دكتور هابتا بنعمل بزعبة زاني كوفيد كتابته نسرمو بزعبة أزور قوقي ويزن بعتب له حبريتا من الوقت نهز بتنقا قامز نقرو قلع بنت متعاد كالنارو
حجي إتي زنبا حبريتا خمز بالمايو أزيو بزوحي يعني إتي زباها بزوحي مالاتيو قالي أم تايبلو إتي ملحانيتي حدر حمامات كسئبال كاي خئليو إتي تحدر حمامات زبلوون ولا تقل سينا بلتون هنا قل حدر حمامات كمتسيز خئل الموائل كا ممكن كأخم تعرف قبل كذا يقولون عندي يعني أم مستخدمك شكرا يا خزوكاي قال أم ساعتي كتابتي تشيب من الكمبيوتر تشيب على الوو وتأثر كاسخير قال ملأ أفتح مجمرة دك أنستيو فممكن أن يخلي وزبها الحبريتاون زبحنيرو سيتي زرقح دوبي حبريتا مودة تايب بزوحي مالتي زيلي كان ايقب بتاش متقبل تفلي مجل زيرو زيرو نالبات هابتي نايك ادام رأخيو نالبات داتر داناي تقيساتون بزعبا زناي كوفيد زمن كبزعانا كوفيد فاكسين زمن كب اتي زلع علي زنبو حبريتا زرقحلو زلو كنتات نحك الناي حمسان شمون تنكا ميتي ناي تززرقح قبي حابريتا زعبا ناي كوفيد باكسين وكانا كورونا فيروس باكسين وكتارت ايو يبل مالك وزناي WHO information بيزي اجي بزخوانا مخنيات اجي مخنيات المولو خنزرزوين ينخلينا سلامنتاي كم زخوانا المولو مولو زفنت ايقونا نقل اتناي كوفيد كتابت أزيو بزحت أصاراري بأنه قاليو بوليتيكا تحوي سوي بوليتيكا أحجزن أبستفلا لي خبيتات ميزة عالم استفلا لي بوليتيكا وطموح جل لهم سبات كتب مززو وصلز جمري قاليو مكا نتقمهم كبلو أب يوتيوب بزرخبو ريتين ويكا استفلا لي مفنياتات anyway نتناي كوفيد بزح نيجيتيب ويكا قبي حبريتا بزحبين حلال
هو بفلاي زو كوفيد ولا بقول قال لها جرات أفريقيا نخي كتبت هذي بمنت مخنيات بمقبردي ويكالوت هم زوجت كيو نبدأ كان استخدام الكنيو ويكالوت سمع ما كيس أبي بزبل هم تعاون متك جرة خمسة نبارة تجالي تغير توان جن بتخلو جن دما حكم زعزل كا مقبل رأي زلو زبل الرأي سلك حكم زبل كتبر ذبل الرأي عن ذكر نعمنة حبرة السبنة مو إذا خميت ريوه من أربعة هذا حسب كتب نتغيب دكتور إيمان سائل.
طبعا كم حبرة السب تي أب حكيم نتكلمنا حكيم دبلا وسنة حكيم دوسنا أب حبرة السبنة عبدنا عبد المعب العالم جن بحكيم نسخ عندك ما خرج إلى تيد مثله كم دي مثلا من الله. كانت تقدر على عندنا تحمم قاع ملو ناس المطالب ملو ناس المطالب حتى نتيجة أفضل الله مثلاً نتيجة أفضل الله جلّه دعونا نسوي ساعات عين تمام مسؤول ده كما قرر إجبارك كم إدلام سلبي نحنا كم تدرس تبين نتاعك جد الله تصرنا إذا كنا مرض لنا إدلام له أكن دي فريقهم حكيم دولهم فرح لفادو تحكيم تنعوبة استمهرنا ويعمة استمهر الله أودي بو اتز بلات ولا سمعنا تكنولوجي انت تقلمو مرميرو اتز مصلو نقرم دحر داعات مطرق عرالوان في نفعني كحاتم مصلا عمروزا دحر داعات عرالوان مخنياتو داعات عرالات عرقاتو في المتانيك من نايباقلو دعوق بالناسن في سناء مراوي داي مقبالو نايباقل سيقان في لجلوو كقبالو كردو انت عرالوان سلوزي اتي يتمم كردع مصل عرالوان
ملو تحسون أي زمدب أبا محبرة مرباباتنا اخترخوا وتخول إخوم أبنا يتزواحك إحياز المدبنا أوهاد موسيقى أمارة أسفة كاب تقرأي كم أون مراحي التليد كحساي قبر هيوت كاب إيرترا أقايشنا كوان إم كتالكم نعدم نالو مدبنا أبزازي منا بروخ مشات تحان حدارو